Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Rasti Panda, krimi fshehur i shtetit sërb, thonë aktivistët të drejtave. Misteri i OJQ-s ruse në veri të Mitrovicës, kush dhe çka qëndron prapasaj. Nga bota nisin bisedimet për paqen në Siri. Në Ukrainë vritën dy protestues antiqeveritar. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Bruxelles shqyrtohet sot kapitulli 35, i cili në bisedimet e Serbisë me Bashkimin Evropian i kushtohet Kosovës. Delegacioni serb drejtohet nga ministri pa portofol në qeverinë e Serbisë, Aleksandar Vulin. Sipas mediave serbe, qëllimi i këtij takimi është që të shqyrtohet përparimi deritashëm në dialogun Prishtinë-Beograd dhe të definohen sfidat në këtë proces. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara do të diskutojë më 10 shkurt raportin e rregullt të sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon për situatën në Kosovë, raportojnë mediat serbe. Seanca e fundit për Kosovën është mbajtur më 19 nëntor. Në atë raport Ban ka theksuar rëndësinë e suksesit të zgjedhjeve lokale, sidomos në veri të Kosovës. Në Montre të Zvicrës po zhvillon punimet konferenca ndërkombëtare e cila synon gjetje në një zgjidhjeje për konfliktin civil në Siri. Duke ju adresuar të pranishmëve, ministri jashtëm rus Sergej Lavrov ka thënë se negociatat nuk do të jenë të thjeshta as të shpejta. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka thënë se nuk ka asnjë mundësi që presidenti sirian Bashar al-Assad të mbetet në qeverinë e tranzicionit. Së paku dy protestues antiqeveritar raportohen të vrarë në Kiev të Ukrainës. Protestuesi thonë se njërin nga ta është qelluar për vdekjen nga policia, por informacioni i tillë nuk është konfirmuar. Përleshjet e sotme kanë shpërthyer pasi policia ka nisur të shkatrojë barikadat e ngritura nga protestuesit. Kryeministri i Ukrainës Mykola Azarov ka thënë se protestat antiqeveritare kanë sjellë në rrugë terroristët. Një bombë vendosur në një biciklet ka vrarë një djalë dhe 6 policë që do t'i bënin roje një ekipi për vaksinim kundër poliomelitit në Peshawar të Pakistanit. Sot është dita e tretë e fushatës së imunizimit ndaj poliomelitit, po sot në provincën Baluchistan persona të armatosur kanë vrarë 6 policë që përcillnin një ciklist spanjoll. Ky i fundit është plagosur në prit. Shtrirja e rrjetit social në Facebook do të marrë fund së shpejti, njësoj sikurse një sëmundje infektuese që zgjerohet me shpejtësi dhe pastaj vdes, thon hulumtuesit në Universitetin Princeton në New Jersey, të cilët kanë analizuar ciklin jetësor të mediave sociale bazuar në mostrën e sëmundjeve ngjitse. Studimi pohon se Facebook mund të përjetojë rënje të shpejtë me humbjen e 80% të shfrytëzuesve nga viti 2015 deri më 2017. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Organizatat të ndryshme në Kosovë dhe e Serbi kanë reaguar për mundësinë që në rastin Panda të mos jenë të përfshirë, si që thuhej në vitin 1998, terroristët shqiptar. Rasti është rikthyer në opinionin publik pas dyshimeve të ngritura nga vetë zyrtar të pushtetit në Serbi. Kronike Bekim Bislimit.
Vrasja 6 rinjëve serb në kafeterin Panda në Pej në vitin 1998 është krim me faktet e zbardhjes dhe autorët e së cilit janë fshehur rreth 15 vjet nga shteti Serbis, vlerësojnë përfaqësuesit e organizatave për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit në Kosovë dhe në Serbi. Krimin, i cili është kryer me 14 vjetor të vitit 1998, autoritetet e atëhershme të shtetit serb e patën quajtur akt terrorist dhe për të i patën fajsuar shqiptarët dhe ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Rreth 3 javë më parë, autoritetet e tanishme të larta të Serbisë kanë paralajmëruar se lidhur me krimin në Pej nuk ka argumente se kanë bërë shqiptarët dhe se opinioni në Serbi do të ballafaqohet me lajme të tmerrshme lidhur me këtë rast. Bexhet Shala, drejtuesi i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirisë së njerëzit, thot për Radio Evropa e Lirë se vrasja e të rinjve në kafeterinë Panda në Pej ka qenë një krim i shumëfisht i shtetit të Serbisë, për shkak se vrasjen e kishte organizuar shtetja të hershëm, i cili i kishte fshehur autorët dhe i kishte fajsuar shqiptarët.
Kjo është krim e shtetit, sepse sigurisht as këtë krim nuk e ka bërë, por nuk e ka bërë planin, nuk ka bërë urdhëries para bërë përgjimin nga e kreu politikë. Donë, për këtë krim ka qenë njëftuar vetëm një rreth shumë i ngushtë i personave me ndikim atëherë në Serbi, dhe kjo është krim e shtetit pasi dyshim, sepse po mos ishte krim e shtetit, shteti nuk do ta zbulonte fare. Në këtë mënyrë këta po mundohen ta bëjnë një distancim prej Milosevićit edhe prej të tjerë dhe pasi dyshim që krim e shtetit.
Në anën tjetër Nataša Kandić, e cila për shumë vjet ishte drejtoreshe fondit për të drejtën humanitare në Serbi, pati qëndruar në Pej pas krimit në kafeterinë Panda, duke folur për Radion Evropa e Lira, ajo ka përshkruar atmosferën në qytetin e Pejës në dhjetorin e vitit 1998.
Ishte pilëshit tërvenik beret, kjo nësë në jedin të zë specialë në operacje.
Selia ish beretave të kuqe, gjëgjësisht njësiteve për operacione speciale, ka qenë në pushimoren që gjendet afer manastirit të Deçanit. Ata me automjetet e tyre Hammer në vazhdimësi janë vozitur në për rrugët e Pejës, ka qenë njësia lokale vetëtima. Kjo kanë gjallur frikë të tmerrshme në qytet. Pas orës 16:00 asnjë shqiptar nuk ishte në për rrugë. Flitej se aty vepronte dora e zezë dhe se njerëzit zhdukeshin dhe se automjetet shëtisnin pa tabela regjistrimi, tha Kandić.
MUP i Odeljenje za istraživanje ratnih zločina treba da odgovor.
Ministri e Punëve të Brendshme dhe Njësia për Hetimin e Krimeve të Luftës duhet të japin përgjigje se kush e ka bllokuar hetimin dhe kush ka thënë se nuk guxohet të nxirren argumentet, theksoi Kandić. Megjithatë, Shala thekson se është mirë që rasti për krimin në kafeterinë Panda është hapur dhe po zbardhet, për faktin se i hap dyert për zbardhjen edhe të krimeve tjera të cilat kanë mbetur të pasqaruara dhe krime të cilat më pas kanë prodhuar efekte shumë negative për shqiptarët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Një organizatë ruse, cila pohon se merret me të drejtat e njeriut dhe se është hapur më 19 janar në Mitrovicën Veriore, nuk është regjistruar dhe as që ka bërë kërkesë për regjistrim tek organet përgjegjëse në Prishtinë, thonë zyrtarë të qeverisë. Në anën tjetër, përfaqësues të Këshillit për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut në Mitrovicë vlerësojnë të panevojshme hapjen e një qendre të tillë. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Një organizatë joqeveritare nga Rusia, për të cilën ditë më parë thënë të jetë hapur në Mitrovicën e Veriore, nuk është regjistruar tek organet kompetente në Prishtinë. Në adresë të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal nuk ka ardhur asnjë kërkesë ndonjë organizate joqeveritare ruse, thot për Radio Evropa e Lirë Zecir Bekolli nga zyra për komunikim publik në këtë ministri.
Aktualisht, si pas shënimeve që kemi gjatë janarit të vitit 2014 në Ministrinë e Administratës Publike përgatësisht në Departamentin për Regjistrimin e OJQ-ve, nuk ka bërë kërkes asnjë organizatë ruse.
Kjo organizatë ruse, cila pohon se merret me të drejtat e njeriut, pretendon të jetë hapur më 19 janar. Një njoftim të këtill e kanë dhënë vetë agjencitë ruse të lajmeve, duke u thirrë në një komunikat për shtyp të lëshuar nga kabineti i një ligjvënësi rus. Liqivënësi Vitali Milonov citohet e këtë thënë se projektet e qendrës financohen me fonde private dhe jo shtetërore. Vetë Milonov njëhet si një liqivëndës kundër thënës rus, i cili mes tjerash ka kërkuar të ngritet padi kundër artistes me famë botërore Madonna, ka hartuar ligjin kundër homoseksualve e madje ka propozuar dhe miratimin një ligji për të kufizuar shitjen ushqimit të shpejt ose asaj që njëhet si fast food. As shefja zyres administrative në Veri, Adriana Hoxhiç, njëherit ish kandidate për kryetare të Mitrovicës së Veriut, nuk ka informacione për hapjen e një qendre të tillë. Zyra administrative është ajo që pranon aplikacione për regjistrimin organizatave joqeveritare, të cilat të veprojnë në Veri të Mitrovicës, thot Hoxhiç, duke shtuar si një kërkesën nga organizata në fjalë nuk ka arritur.
Besoj që me vërtet kjo anarki duhet të stopohet dhe duhet të mirën hapa për vënjen nër kontrol edhe këtij aktivitet.
Të panevojshme hapjen e kësaj qendre në Veri të Mitrovicës se konsideron edhe Halit Barani, kryetari i Këshillit për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut në Mitrovicë. Megjithatë, edhe ai thotë se për hapjen e kësaj qendre ka dëgjuar vetëm përmes mjeteve të informimit.
Nuk ka pas nevojë fare të hapet organizatë jo qeveritare e asë nga tjetër shtetë, kur këtu në Kosovë kemi mjaft organizatat ndryshme, po kemi edhe organizatat për drejtat njeriut, për kaqësisht është edhe Këshilli për Mbrojtjen e Drejtave të Lirëve të Njeriut që punon tash 22 vite me radhë.
Për regjistrimin organizatave jo qeveritare ndërkombëtare ekzistojnë procedurat të caktuara, thotë Zecir Bekolli nga Ministria e Administrimit të Pushtetit të Lokal. Së pari, si pas ti, duhet të plotësohet kërkesa për regjistrim të organizatës së huaj në Kosovë, duke paraqitur të gjitha të dhënat të sakta. Ndryshe, emri udhëheqësit të kësaj organizate jo qeveritare të re, duhet të jetë Andrej Ponomariov, i cili nga agjencia ruse lajmeve Interfax, citohet të ketë thënë se synimet e kësaj OJQ-je janë në kuadrin e të drejtave të njerëzit dhe nuk janë politike. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Forcat ruse të sigurisë janë duke kërkuar një grua që dyshohet se planifikon sulm vetvrasës në qytetin e lojrave olimpike dimrore Sochi. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë Robert Colson u ka hedhur një vështrim sfidave derisa Moska përgatitet të mirëpresë ngjarjen e madhe sportive në një qytet jo larg rajonit më të paqëndrueshëm rus. Dëgjojmë bash kronikën e përgatitur. Forcat e sigurisë në qytetin rus të Soçit janë në kërkim të një gruaje nga Kaukazi Verior e cila thuhet se mund të jetë duke planifikuar një sulm terrorist gjatë lojrave olimpike dimrore që do të mbahen muajin e ardhshëm. Zyrtarët kanë shpërndar fotografi të 22 vjeçares Ruzana Ibragimova, e veja e një militanti të dyshuar islamik. Alarmi për Ibragimova në shkëmbana e fundit, derisa Rusia përgatitet për të mirëpritur ngjarjen botërore sportive në një zonë cila ndodhet vetëm disa qindra kilometra larg pjesës më të dhunshme të Federatës Ruse, Kaukazit Verior. Kritikët kanë paralajmëruar prej se Soçi ka aplikuar për të qenë një koqiri olimpiadës se rreziku i terrorizmit është i lartë për shkak të rebelimit të gjatë islamik që ka mbërthyer Kaukazin Verior. Doku Umarov, udhëheqësi kryengritjes dhe militanti më i kërkuar në Rusi, e ka cilësuar olimpiadën si satanike dhe është zotuar se do ta ndalojë atë duke përdorur metodat që sipas tij lejon Allahu. Gjatë fundjavës në një webfaqe xhihadiste është shfaqur një video e cila tregon dy burra që marrin përgjegjësinë për dy sulme vetvrasëse që kanë ndodhur në qytetin Volgograd muajin e kaluar. Mbi 30 njerëz janë vrarë në këto shpërthime. Në video, dy burrat thonë se nëse olimpiada mbahet, Rusia do të paguaj për gjakun e të gjithë muslimanëve të vrarë. Gazetari rus dhe eksperti i sigurisë Andrej Soldatov thotë se raportet se videoja ka lidhje me terroristët nga Iraku janë të gabuara. Kjo video është mesazh i qartë që është dërguar në radhë të parë për qytetarët e Rusisë qendrore, madje edhe këngët që dëgjohen në të janë ruse. Ky mesazh nuk dërgohet për banorët e Kaukazit Verior, por për qytetarët e pjesës tjetër të Rusisë, thot Soldatov. Më 18 janar, forcat e sigurisë në Makaçkala të Dagestanit kanë vrarë 7 militantë të dyshuar. Një nga të vrarët ka qenë një 26 vjeçare e ve e një militanti të vrarë. Të ashtu quajturat të veja të zeza dhe terroristët e tjera femra nga Kaukazi Verior kanë kryer ose kanë qenë të përfshira në shumë sulme terroriste në Rusi qysh në vitin 2000. Në njën nga incidentet më famkeqe, një grua ka vrarë mbi 40 persona në metron e Moskës në shkurt të vitit 2004. Duke folur me gazetarët në Soçi, më 19 janar, presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka shprehur besimin se lojrat olimpike do të jenë të sigurta.
Наша задача, конечно, заключается в том, задача организаторов в том, чтобы
Detyra jon, detyra e organizatorëve është të garantojnë siguri për pjesëmarrësit në lojrat olimpike dhe për mysafirët në këtë ngjarje sportive. Jemi duke bërë gjithçka për të arritur këtë, ka thënë Putin. Parambylljes të nderuar dëgjues, kujtojmë titujt kryesor. Rasti Panda, krimi fshehur i shtetit sërb, thonë aktivistët e të drejtave. Misteri OJQ-s ruse në veri të Mitrovicës, kush dhe çka qëndron prapa saj. Nga bota nisin bisedimet për paqe në Siri. Në Ukrainë vriten dy protestues anti-qeveritar. Kjo pra ishte e tëra për këtë edicion, për më shumë informacione, ju mund të vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Po ashtu ju kujtoj se programi i radhës është në orën 16:00. Nga Praga, miru dëgjofshim.